işlerine bir bakış verişinde. Günün yeniliklerine bir baxış verişi devam edir dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Aran Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Amerikanın çirkin siyasətləri demək olar ki, bütün region və dünyada xalqları əziyyət eləyir. Onların bu çirkin siyasətləri yalnız Amerikanın öz maraqlarına xidmət edir və regionda xalqların mənafeyi pozulubsa, bu onların heç vicinə deyil və bu çirkin siyasətləri davam etdirirlər. Biz bunu Cənubi Qafqazda da gördük və bu siyasətlər hələ də davam eləyir. ABŞ rəsmiləri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını tələb eləyirlər və deyirlər ki, biz sülhün tərəfindəyik. Amma əslində kimsə onlara inanmır. Ötən 30 il ərzində Azərbaycanlılar belə bir sülh çağırışlarını çox işitdilər, çox dinlədilər, amma onun heç bir təsiri olmadı. Amerikanın regional siyasətində baş verən dəyişikliyin digər səbəbləri daxili amillərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə nəzər saldıqda görmək olur ki, Birləşmiş Ştatların daxili siyasi gündəliyi hər zaman Vaşinqtonun Azərbaycanla bağlı siyasətinə ciddi təsir göstəribdir və bu təsir əksər hallarda neqativ xarakterli olmuşdur. Azərbaycanlı tədqiqatçı Mətin Məmmətli bununla bağlı yazır. O deyir ki, burada xüsusilə erməni diaspor və lobbi qruplarının fəaliyyətini və bu qrupların Amerikanın siyasi elitasında hakimiyyət qollarında dərin kökləri olan əlaqələrini xatırlatmaq yerinə düşər. Bu baxımdan 1992-ci ilin oktyabrında Bədnam 907-ci düzəlişin Kongres tərəfindən qəbul edilməsini də erməni lobbi qruplarının fəaliyyətinin birbaşa nəticəsiz kimi qəbul etmək olar. Yeri gəlmişkən onu da vurulayaq ki, 907-ci düzəlişin qəbulu 1990-cı illərdə iki ölkə arasında münasibətlərə mənfi təsir etməklə Birləşmiş Ştatların regional maraqları ilə də ziddiyyət təşkil etmişdir. Hazırda da ABŞ-dakı erməni lobbi qrupları fəaliyyətlərini xeyli gücləndirib və bu qruplar əsasən Ağ Ev, Dövlət Departamenti və Kongres üzərində olan təsir imkanlarından istifadə etməyə çalışırlar. Xüsusilə Kongres erməni lobbisinin təsir imkanlarının daha böyük olduğu hakimiyyət qoludur. Məlumat üçün qeyd eləyək ki, hazırda 535 üzvdən ibarət olan ABŞ Kongresinin 100 nəfərdən artıq üzvü erməni qrupunda təmsil olunur, yəni Kongresin 4-də 1 hissəsi. Və bu, təsadüfi deyil, bunu sıradan bir fakt kimi qəbul etmək doğru olmazdı. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ Kongresinin konstitusiyaya uyğun olaraq ölkənin xarici siyasətinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində böyük səlahiyyətləri var və qanunverici orqanda erməni lobbi qruplarının güclü olması dövlətin xarici siyasət qərarlarına da təsir eləyir. Azərbaycanın tədqiqatçı Mətin Məmmətli belə deyir dəyərli eşidənlərimiz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Amerikanın bölgəyə qarşı siyasətlərini təhlil edəndə erməni lobbi qüvvələrinin də təsirlərini araşdırırlar və bəzən bir çox hallarda Amerikanın bölgəyə qarşı siyasətlərini erməni lobbi qrupları ilə əlaqələndirilir. Amma bu düzgün deyil. Yəni, regionda erməni lobbi qrupları olmasaydı da, yəni Amerika üst siyasətlərini regionda reallaşdırmaq üçün müəyyən bir qruplardan istifadə edəcəkdi, müəyyən qruplarla, lobbilərlə əlaqədə olacaqdır. Onu demək istərdim ki, bu Amerikanın milli siyasətləridir ki, regionda sadəcə olaraq Amerika maraqlarına xidmət edir. Regionda bayaq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın, Ermənistanın, İranın, Türkiyənin, hər hansı bir ölkənin maraqları, mənafeyi ayaq altında qalırsa qalsın, önəmli deyil Amerikaya. Amerika sadəcə olaraq özü və regiondakı proksi qüvvəsi olan Sinus İsrail rejiminin maraqlarının təmin olunması üçün çalışır və bunu onlar açıq şəkildə bəyan edirlər. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 00098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Sorağdan boy ürəklərdən Nəmaz-ı eş başlansın Əzizi və qurtarsın Fəraz-ı eş başlansın
Ziyalı yol
Padişahin Həsənli
Mirzay Şirazi eşidərsiz. Mirzay Şirazi bizim məktəbin ən tanınmış mərcəy təqlidlərindən biri olur. Məşhur, nüfuzlu. Bir gündür yanına dövrünün şahının adamları gəlir. Şahın adamları get-gəl eləyərdi, məsləhət alardı, ehtiram eləyərdilər ona, hörməti çox idi. Oturub söhbət eləyir, birdən qapısı döyülür, xidmətçi gedir qapıya, bir nəfər qoca bir kişi, yaşlı kişi, ruhani qeymindədir, amma hiss olunur ki, kənddən gəlir, kənd, abu havasından. Gəlir, qapını döyür, xidmətçi açır, deyir, Mirzay Şirazi buradadır, deyir, evindədir. Deyir, deyirən ki, filan kəs gəlir, bir-biraz da ərkinə. Deyirlər ki, yanında şahın adamları var, gözdə bugün ümumiyyətlə ruhaniləri qəbul eləmir. Deyir, siz gedin, deyin ki, filan kəs gəlib. Deyir, bu şahın adamlarını qəbul eləyən vaxtda gəlib onun qulağına deyirlər ki, bir kişidir, əl çəkmir. Deyir, getmir. Kimdir filan kəs? Adını mən unutmuşam, filan kəs. Deyir, bu filan kəs deyən kimi şahın adamlarına deyir ki, mən üzrlü sayın, görüşümüz başqa vaxta qalsın. Neçə gündən sonra filan bax, gəlin, mən bu adamla görüşməyəm, vacibdir. Deyə onları yola saldı, düşdü qapıdan bunu qarşıladı, əlindən tutdu hörmətlə, ehtiramla, gəldi, otuzdurdu yanında, diqqət ona ayırdı, günün yarısını axşama qədər oyla deyir, vaxt keçirdi, axıra qədər onu diqqətlə dinlədi, xüsusi hörmət elədi, axırda deyir, gəldi qapıya qədər yola saldı, ayaqqabısını cüddədi, yola saldı. Soruşduq ki, siz bu kişi kimdir buna, siz bu qədər belə diqqət ayırırsınız? Dedi ki, bu mənəm bir yerdə oxuyub, bir yerdə oxumuşuq biz bununla. Cavanlığımızda bir otaqda qalmışıq, bir yerdə dərs oxumuşuq. Bu məndən daha yaxşı idi, elmi baxımdan, istedadı daha güclü idi. Bu bir dəfə getdi dərs vaxtı bir kəndə, Getdi gördü orada cemaat dindən uzaqdır, dindən məlumatı yoxdur. Heç nə yox. Dedi ki, mən təhsilimi yarımçı qoyuram. Mən iştihad zat tərəfə girmirəm. Mən gedim o kənddə cemaata xidmət edeyim. Getdi. Mən deyir ona deyirdim ki, mən səndən sual soruşuram. Mirza Şirazi deyir ki, çətinliyim olanda səndən soruşuram. Deyir o qalsaydı, oxusaydı, məndən qat-qat böyük bir mərcə təqlid alim olardı. Ondan sonra görür nə deyir. Deyir, razıyam bütün mərcəiyyətimi, hər şeyimi verim. Onun o kənddə qaldığı bir gecə yatdığının savabını versin mənə. Ömrümü verim, ömrümü verim. Bir gecənin savabını versin mənə. Min gecə də orada qalıbsa, demirək hamısının bir gecəsinin savabı. Görürsən ki, əsas məsələ odur ki, insan harda olmalıdırsa orada olsun. Öz rolunu ifa eləsin, düzgün ifa eləsin. Qiyamət günü həsrət çəkməsin.
Aran radiosu fəzilət səsi. Aran radiosu fəzilət səsi.
Ey günəm şeytan mənim, məndən bu istəqna nədir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Bülbüllere bir budak sözüm var, aşıklara bir kucak sözüm var. Çöllerde kalıp bulut geminden solmuşlara bir bulak sözüm var.
İncə sözlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Kəransız rəhmət gözəsi Mehriban Yaradan Ulu Tacının gözəl adıyla. Hörmətli dostlarımızı ürəkdən salamlayırıq. Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Halınız necədir? Salamla sözü başladıq, incə sözlər ilə söhbətləri davamladırıq. Aran Radiosundan incə sözlər verilişi əməkdaşlarımızın çalışı ilə hazırlanıb. Zövqləri oxşayan öyüdlü sözlər ilə sorağızı tutmuşuq. Yetmişlərə hörmət etmək vacib olmuş işlərdən və vəzifələrdəndir. Hər evdə sinni yetmiş var, o evdə bərəkət və ruzu var. Ulu babalarımız deyiblər, qocalara hörmət elə, sən də qocalacaqsan. Sin yetmişlere hürmet etmek yalnız evde olanlara yok, belki hamıya sipariş olup. Belə deyirlər, yüzden yukarı yaşı olan alim bir kişi beli bükülüb bir ağaca dayanıp dincelirdi. Neçə adım gedib sonra bir de dayanırdı. Genç bir oğul o yoldan soğuşurdu. Gözü bu qoca və sin yetmiş kişiye düşdü. Onun yaya bənzər bükülmüş beli cavan üçün zarafat səbəbi oldu. Gülə gülə dedi, Atacan, bu yayı neçəyə alıbsan, mən də özüm üçün birini alam. Dünya görmüş qoca kişi gülümsəyib dedi, Dözümlü olsun, ömrün bu dünyaya olsa, bu yayı zəmanə sənə beləsinə verəcək. Özün qəbul etməyəcəksən, amma onu almalısın. Bu sözü deyərkən, bir daha da yorğun addımlar ilə yolunu davamlatdı. İşin görünməsində hər nədən artıq niyyət mühimdir. Hər bir işdə niyyət önəmlidir. Yaxşılıqlarda, dəyərli işlərin görünməsində niyyətin daha dəyərli yeri vardır. Atalarımız deyiblər, niyyət hara, mənzil ora. Böyüklərimizin sifarişlərində və sözlərində də yaxşı niyyətlərin üzə çıxmasına tuş gəlirik. Tanrının seçilmiş bəndəsi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyh buyurmuşlar, Müminin niyyəti onun əməlindən dəyərlidir. Niyyət düz olsa, baş verən iş də düz olacaq. Ayrı yerdə buyurmuşlar, Niyyət qəbul olsa, görünən iş də qəbul olacaq. Sinəsi öyüdlər kanı və sözləri qiymətli cəvahir nişan olan birinci imamımız Hazreti Ali aleyhisselam buyurmuşlar, İnsandan baş verən bütün işlərin qəbul olması onun niyyətinə bağlıdır. İş yüzdən artıq, ürək yüzdən soğuşan niyyətlərə fikirləşir. Bu bölümü İmam Sadiq aleyhisselamın dəyərli fərmayışı ilə sona çatdırırıq. Buyurmuşlar, hər kimin niyyəti düz olsa, ürəyi salim və incəliklər kəni olar. Yaşayışlarının her bir anında inciler düzülen sevgili dinleyicilerimiz. İnce Sözler başlıklı veriliş Erdebil'den Aran Radyosu'ndan efirdedir. İndi isə sözü veririk Cənab Höcətülislam və Müslümin Hacı Seyid Həsən Amiliyə və söhbətlərindən birlikdə faydalanır.
Bir dənə cəmiədən ardım olan uşaq azadiyə məsrəf, zixtupaş edər neymət, neynəmək olar? Müqaban tutmaq olar? Arvat kişiyə deyir ki, mənə pul ver, xərçlik ver, kişi deyir, yoxumdur. Kişi deyir, yoxumdur. Xanım gəlir, çörəyi artıq aldırır, kişidən çox alır. Çörəyi artıq aldırır, hey çörəyi yığır, çörəyi satır, quru çörəkçiyə. Gör, çörək bahadır ya saman, gör, ot bahadır ya çörək. Neymətlə cami huzur çetinər. Ay rəsanı, ay quruhi, ay ərbabı gələn. Hansız bu istafda söz yazırsınız? Bunu nə cür təsvir eləmək olar? Millətdə rəziyyəti, təcəmmül bir-birinə fərq edir. Bəzi millət var, çox pişrəftədir. Təcəmmüldə. Bizimki kimin? Həddi yəqif yoxudur. Nə qədər tənəvvə ola, nə qədər təzə şey gələ vardır buna. İmkanatı, malisi xüsusə eləyə, onunla da iş yox. Bıra gərək gələ. Amma bəzi çeşlər nə iş görür, əcibdir. Dur get Filipinə, hər evə gedirsən ki, dənə gediyəm vəzirin evinə. Ərdəbilin fərqli təhsillərinə mənə danışaydı. Deydi, vəziri ulumla məcbur oldu mülaqat. Getdim, vəzir oğlumu gördüm. Hər evə gedirsən, zirgə tələbə ki. Aslan, təəccüb edirlər bizim evlərə gələndə. Belə dəm dəst ki, zirgə tələbə ki. Əvvəldən ruhu, yəni, o cür götürür. Birinci lisandan Fərhə təhsil olmuşdu, mənə söhbət eləydi. Deyir, danışqaqda mənə həmklas idi, məqtə edirdir adət. Bir dənə başmağı var idi, əslən şənində dövrdü. Bir gün gəldi klasa, dedi, yolda gələydim, dostlarım biri 20 pound məndən borc istədi. Biləydim də verməyəcək o, vəli verdim. 20 poundu ona verir, 3 pounduna nəriyə bilər, 5 tənə başmaq yola giyər. Amma giyirmi? Bəsatət, sadəlik. Təzəmmülə rəğbət yoxdur.
Sevimli dinləyicilər, bir gözəl və dinləməli şeir Həmidə Rəiszadədən hazırlamışıq. Sığmadı könlümə vəslün adına naz dedilər. Sığmadı könlümə vəslün adına naz dedilər. Ayrılıq taqətinə könlüm evim az dedilər. Havanı şövqə salanlar dedilər qış soğuşu. Çiləyib eşqi təbiət üzünə yaz dedilər. Eşqəli ilə tor atıb oğlamağa ləhzə izin, çaldılar zəxməni könlüm döşünə, saz dedilər. Yar gəlir adə fəraq ol, nə ki vardan, nə ki yox. Yar gəlir adə fəraq ol, nə ki vardan, nə ki yox. Muşduluq olcuna, candan sonra sığmaz dedilər. Muşduluq olcuna, candan sonra sığmaz dedilər. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, bugün də bu veriliş sona çatmaqdadır. Son sözümüz könüldən qalxan, duyğuları oxşayan incə arzulardır. Qəm kədərdən uzaq, şadlıq ilə yaşayasınız. Ayrı görüşədək, sağ olun, Allah amanında.
Tam 10.3 AM 702 MHz.
Başka ülkelere gitmek istiyoruz ama imkanımız da yoktu. Onu da kurumuz yoktu.
Azerbaycan'da rekabet mühitinin olmaması.
3-4 hafta önce de deputatlığa təyin olacak şəxslərin siyasi elanı.
Özel reportaj.
Mehman və bağışlayan Allahın adıyla və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bu bölümündə sizləri mən salamlayıram. O çıxı bilirsiniz, siyasi rejimi 2 ilə yaxındır ki, o qəza sektoruna qarşı təzadda kezib. Lakin bu müddət ərzində bu zorluğa qarşı həyata keçirdiyi cinayətlərə baxmayaraq öz məqsədlərinə çatmayan. Əsas məqsədləri Həmas hərəkatının məhvi və girovların azadlığı idi. Lakin bugünə qədər heç bir irəliləyiş əldə etməyib. Lakin sivil insanlara qarşı soyqırım həyata keçirməklə məşğuldur. Verilən istatistikalara əsasən qəza sakinləri 4% öldürülüb və Amerika ilə birlikdə çalışırlar. Bu sektorda yaşayan sakinləri Qəzzəni tərk etməyə məcbur edirlər. Amma sakinlər tərəfindən bu tələbə yox cavabı verilib. İndi isə Siyonist rejim Həmas hərəkatı ilə atəşkəs sazişinə daxil olmaq istəyir və Amerika prezidenti ilə görüşündə də buna işarə etdi və Həmas tərəfinin cavabı gözlənilir. Bu onu göstərir ki, bu rejim müharibə yolu ilə öz istəklərindən ayrıla bilmədi. Digər tərəfdən bu rejim Suriyaya qarşı da işğalçılıq siyasətinə əl atıb və Suriyanın ərazilərini öz nəzarəti altına götürüb və Suriyada hakimiyyətdə olan Zolani hökumət tərəfindən güclü mövqe nümayiş etdirilməsinə şahid olmamışıq. Bugün həm özü ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam və orada politoloq Seydəli Qayr məqamı ilə danışıq aparmışam. Bərabər hamınızı birlikdə müsahibəni dinləyərək.
Və hörmətlərimi sunaram.
Çox sağ olun.
Bu birinci, bəli. İkincisi budur ki, Netanyahu ilə Trump Washingtonda bir araya gəldilər. Və onların əsas məsələsi, yəni bu Qazada bu sülhməramlıq danışıqlıqlar filan aparılmasın. Əsas hədəfləri budur ki, Filistinlər Qazadan tamamən atsınlar, təmizləsinlər və sürsünlər. Hətta Trump da deyibdi ki, mən bir çox o qomşu ülkələrlə danışıqlıq apardım və onlar da hazırdırlar ki, bu 2 milyon yarım qəzəli müsəlmanı və filistinliyi oradan sürək.
Yəni, deportasiya eləyə də belə deyək daha doğrusu.
Bəli də.
Deportasiya
oradan sürüb ataq və Qaza tamamen yani İsrail'in kontrolünde olsun.
Bəli.
Yani tamamen Filistinleri Qazadan temizlesinler. İster bu ya bu soykırım olsun, katliam biçiminde olsun veya bu hem Netanyahu hem de Trump deyip ki bunlar sərbəst iradə ilə, azad iradə ilə edə bilərlər öbürü ölkələrə gedələr. Bəli, yəni belə bir vəziyyət vardı. Onun üçün bu Hamasla Siyonist İsrail rejimi arasındakı bu barış və sülh müzakirələri, zatları məncə çox boş bir iddia və sözlərdən ibarətdir. İndi niyəcən yaxlaşıq 28 dəfə qalıba Siyonist İsrail rejimi demiş ki, biz qəzəllərə saldırı və hücuma başlamayacaq, amma hər zaman onları sən get bu bölgədə yaşa, mən sənə hücuma keçməyəcəm. Sən get o bir bölgədə yaşa, mən hücuma keçməyəcəm. Amma hər dəfasında da gedib onları ən ağır şəkildə qətlamdan keçirib, soyqurumdan keçirib və onları bombalayıbdır. Yəni, Siyonist İsrail rejiminin bu ırkçı və insanlıq düşməni siyasət və politikalarına əsla etimad etmək olmaz və əsla güvənmək olmaz. Netanyahu kimi qatil və onun adamları əslində, yəni filistinlərinə heç bir haqq tanımamaqdadırlar. Heç bir azadlıq tanımamaqdadırlar. Və hətta Netanyahu deyibdi ki, biz onları 800 kilometrə karəlik bir bölgədə tutacaq. Yəni 2 milyon 500 filistinliyi Qəzzədən də daha küçük bir bölgədə tutmağa çalışırlar. Yəni tamamən onları bu dəmir parmaqlıqlar arxasında onları tutmağa çalışırlar. Yəni azad hava zindanı kimi olacaq. Yəni, belə bir vəziyyət var. Ondan sonra deyir ki, biz Filistin dövlətinin quruluşuna əsla icazə verməyək.
Bəli, bu barədə Netanyahu-dan sual soruşdular jurnalistlər Trump-la görüşündə. Oysa bir sıra məqamları açıqladı. Nə isə təhlükəsizliyi biz qorumalıyıq, belə olmasa bu bizim intihar mənasını daşıyır. Bunu Netanyahu dedi.
Bəli, düzdür.
Trump-la görüşündə, bəli.
Yəni,
yəni burada müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması məsələsindən söz gedir. O da deyir ki, bu hansı, bu nəcür müstəqil dövlət olar ki, onun təhlükəsizliyinə İsrail birbaşa nəzarət edir. Deyir ki, əgər əks halda olsa, bu intihar mənasını daşıyır. Yəni, beləliklə bu nəticəyə çatmaq olar ki, Netanyahu sülhün, istabilliyin, təhlükəsizliyin regionda bərqərar olmasına qarşıdır. Ama Fələstin nümunəsi.
Bəli, mütləqa odur. Hətta sadəcə Qəzzədə, o Batı Şəriyə dedikləri bölgə var ya.
Yordan sahilinin qərb çayı.
O bölgəyi də, yəni orada da 4 milyon filistinli filan yaşır, yaxşı. Oraları da istəyirlər ki, filistinləri Ürdünə ya başqa bir ölkəyə atsınlar. Yəni o bölgəyi də təmizləsinlər. O bölgə tamamən Siyonist İsrail rejiminin hakimiyyəti altına girə. O bir. İkinci məsələdə bu Əhmədü Şər, yəni o Əsrid Məmmədcoğlan adında adam baş kəsən terrorist. İndi sözdə Suriyənin prezidenti olub, baş naziri olub. Yaxşı, ondan da Siyonist rejim bəzi anlaşmalar aparıblar. Bəzi müqavilələr imzalayıblar və ya gizli olaraq imzalayıblar. Ki, o Coğlan təpələri, ya Qoğlan təpələri dedikləri bölgə tamamən Siyonist rejimə buraxılsın. İndi işğal altındadır. Ancaq oranı rəsmən İsrailə axtaracaqdır.
Bu da böyük etirazlara səbəb olubdur Suriyə daxilində.
Bəli. Ona ilavətən Şamın 27-20 kilometrəlik yaxınınacan bu Siyonist İsrail hərbi cüzləri gəliblər, o bölgələrə də yerləşiblər. Məmməd Coğlanı bunları da qəbul edibdir. Yəni, tamamən bu Məmməd Coğlanı ya Əhməd Şər, yəni bu teröristlərin başçısı tamamən Siyonist rejimin maşası olaraq gəlmiş və Suriyə yerləşmiş. Əlbəttə, bunun səbəblərindən birisi də Türkiyə hökumətinin bu başkəsən terroristi dəstəkləməsi idi. Halbuki bunlar o Edreb bölgesinde olduklarında Türkiye, Rusya, İran o bölgeyi silahsızlandırmalıydı. Yani bu Zolani ve onun tayfası filan hamısı ya silah bırakmalıydılar ya da imha edilmeliydi.
Yani orada neyse bir milli kuruluş adı altında bir devlet yaratmıştılar İdlib'de. Çizikli orafiyada.
Onlar hamısı...
Türkiye'den destek alırdılar o zaman kesiğinde ve Astana'da kesilen konferansın neticelerine o zaman ora karşı herbi emeliyatlar kesilmedi ve dayandırdı ve olarak İdlib'de milli kurtuluş adı altında devletlerinin kalmasıyla alakadar razılık elde edildi ki sonralardan belli oldu ki o Astana'da kabul edilen o karar sehv bir kararıymış.
Suçi ile Astana anlaşmışlardı. İran, Türkiye, Rusya. Çoğu İdlib'deki bu taşvirci terör gruplarını silahsızlandırsınlar ya da ortadan kaldırsınlar. Ki, bunlar Mossad ve Siyanın koordinasyonunda ve denetiminde bunlar o harekete geçtiler. Elbette Türkiye'de bunlardan destekleme zorunda kaldı ve bunlar geldiler indi Şam'a hakim oldular. Şam ya Demişk denilir.
Evet.
Şam'a hakim oldular. Suriye'de de her yeri öz hakimiyetleri altına almayıplar ki. Suriye'de parçalanmıştır. Suriye'nin bir bölümü yani bu kuzey bölümleri. Türkiye'nin hərbi güclərinin kontrolunda. Fırat nəhrinin doğu bölgəsi Amerika ilə o Kürt ayrılıkçı qrupların tamamen hakimiyyəti altında. Aşağı bölgədə də Siyonist İsrail rejimi gəlmiş. Suriye torpaqlarını işgal etmiş. Yani Suriye'yi de bölüp parçalamışlar ve hatta diyebiliriz ki İsrail rejimi Şam'a da hakim olmuş.
Ben...
Yani bu Mehmet Zolani tamamen Siyonist rejimin maşasıdır ki çok üzüntülü diyebilirim ki Türkiye'de onu meşrulaştırmaya çalışmış. Türkiye çok büyük bir xəter ve yani xətere düçar oldu. Çok büyük bir tehlikeye düştü. Türkiye bilgin istirdi ki bu İstanbul merkezli Suriye muhalifleri ve inqilabçılar koalisyonunu Suriye hakim kılar. Ve hatta orada prezident tayin etmişti. Hadiyol Bahra adında. Ve baş nazir Abdurrahman Mustafa. Ona ilavətən Türkiye, Suriye Azadlıq Ordusu, Ceyşul Vətəniyyə Suriye.
Bəli, bəli.
Onları da Suriye hakim kılmak istedi. Ancak bu Siya ve Mossad, yani Amerika ve Siyonist İsrail rejimi bu Zolanını iş başına getirdi ve Türkiye'nin o İstanbul merkezli Suriye muhaliflerini bir kenara attılar. Onlar da məcbur oldular ki, bu Zolaniye başa yələr. Yani belə bir vəziyyət vardır. Ona ilavətən, məsələ, Livan'daki, məsələn, bu onlar da İsrail rejimi istəyir ki, Lübnan və Livanı da tamamen ələ keçirər. Bu,
bəli.
Türkiyənin, Amerikanın Türkiyədəki bu yeni böyük elçisi və o Filistin Orta Doğu temsilcisi
nümayəndə.
O da deyibdi ki, bu Əhməd Əşər gərək İsraillə yaxın münasibətlərini inkişaf etdirər, sürdürər. Ona ilavətən Livanın bir bölümünü biz Suriyə verəlim. Ancaq Suriyənin o Qolan təpələrini də İsrail tamamen özünə ilhaq etsin.
Bəli.
Yani belə çok bir məsələ də vardır ki, bu tamamen yani Siyonist rejimin o işgal Suriyədə Filistin'de, Livan'da, Urdun'da bu bölgeleri de tamamen ele geçirmeye çalışır. Halbuki mesela Filistin halkının en az 11 milyon nüfusu ve cemiyeti var. Bu işgal edilen Filistin topraklarında, yani İsrail denilen bu katil ve Siyonist rejimin 10 milyon cemiyeti vardır, nüfusu vardır. Ancak onların, Yahudilerin 7 milyon yarım cemiyeti vardır.
Aziz ve hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə, mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Lala evim eşeceğim kızım.
Olma kurban yükselek. Burlum haşan yükselek.
Anam bazım kız gelin. Geldik ona 700 gelin. 7 oğlan isterim.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş görmüşük efirdə. Yaşant verilişi, xoş saatlar, xoş günlər arzusu ilə verilişi başlayır. Kollektivlə birlikdə sizin qulluğunuzda olacaq. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Dostlar, müasir həyatda bir çox problemlər bizim həyat tərzimizdən asılıdır. Həyat tərzimizi düşüncələrimizin küncündən qalxan negativ və mənfi təsəvvürlər və düşüncələrlə körüyürük bəzən. Bəs pozitiv və müsbət baxışla bir sıra problemləri həll edə bilərik həyatımızda. Üstəlik, streslərimizi də aradan apara bilərik. Biz bugünkü verişimizdə bu mövzu ətrafında daha çox danışacaq. Bizimlə ləqəd olun 0098 910 893 8718 mesaj nömrəmizdir. Hem nümreye yazabilirsiniz, WhatsApp'ta, Telegram'da kulluğunuzda hürmetli eşidenlerimiz. Geldiğimi ve her birimizin rastlaştığı bir sual var değerli dostlarımız. O da bundan ibarettir. İstekanızın yarısı doludur yoksa boşsuz nize görürsünüz? Bu suala cevap vermek bizim hayata bakışımızı eks ettirir. Bu sade bir bakış değil ve sade bir sual değil. Bu bakış bizim hayata olan bakışımızdır. Hayatımızı değiştiren bakıştır. Ve bu suala cevaptan kaynaklanır. Hatta sağlamlığımıza təsir bırakan bir bakış ve yanaşma tersidir. Bir sıra araştırmalar göstərir ki, insanların bədbin və niçbin olmaları, onların həyat tərzi ilə yanaşı, ümumiyyətlə həyat keyfiyyətlərinə təsir bırakır. Niçbinliyin ən böyük təsiri stresi kontrolda saxlamaqdır. Niçbinlik və pozitiv düşüncə bu demək deyil ki, biz həyatımızın çatışmayan cəhətini, ləngiyən tərəfini görməyək. Xeyr, bəlkə biz müsbət baxış və yanaşmayla xoşa gəlməyən cəhətlərə konstruktiv və həlledici şəkildə yanaşaq. Biz ən yaxşı halları təsəvvür etməliyik. Bəli, bizim həyatımız gözəldir, bizim həyatımız dəyərlidir, bizim həyatımız qiymətlidir, zəngindir və biz bu həyatı elə belə ələ gətirməmişik və elə belə mənfi fikirlər, negativ təsəvvürlərlə onu körüyək. Biz müsbət baxışla, pozitiv düşüncə ilə həyatımızın keyfiyyətini daha da yüksəldə bilərik. Bu olası bir işdir.
Sən, ey dost, sən hamıdan yaxşısan, ey dost. Bu əmanət qərib dünyada, dostların bəxti sən, ey dost. Həyatımın nəxşi sən, ey dost. Sən hamıdan yaxşısan, ey dost, bu əmanət bərib dünyada, dostların bəxti sən, ey
hayattan ey
hayatımın naqşısan ey dost, sən hamıdan yaxşısan ey dost, bu əmanət qərib dünyada, dostları rəxti sən ey hayatımın naqşısan ey dost, sən hamıdan yaxşısan ey dost, bu əmanət qərib dünyada, dostların bəxti sən ey dost.
Bəli, gözəl dostlar da həyatda qənimətdir və biz dostlarımızın sayını çoxaltmalıyıq. Onlar ki, müsbət baxırlar. Yanaşmaları müsbətdir, əlbəttə ki, bizə də təsir buraxırlar. Onların ki, dostları həməşə mənfi baxırlar məsələlərə, əlbəttə ki, onların da təsiri mənfidir bizim üzərimizdə. Biz çalışmalıyıq ki, həyatımızı, ətrafımızı, öz düşüncəmizi müsbət eləyək, yəni baxışımız müsbət olsun. Gözəl baxaq, gözəl baxışla həyatda gözəl olar. Dostlar, biz müsbət düşüncədən danışırdıq həyatımızda. Pozitiv düşüncənin nə kimi təsiri ola bilər bizim yaşayışımızda? Mən istərdim ki, müsbət düşüncənin, pozitiv baxışın bizim həyatımızda yaratdığı təsirdən danışırım. Araşdırmalara belə göstərir, mən bayaq da qeyd etdim. Əvvələ, stresimiz azalır bizi, stresi kontrolda saxlayırıq. Gərginlik aradan gedir, əsəbilik və narahatlıq azalır. Sakit və dinc bir həyat yaranır. Canımız sağlam olur, stres nəticəsində ürəyimiz çırpınmır, ürək ağzı tutmuruq. Hisslanmaq, narahat olmaq negativ düşüncə ilə yaranır. Bəs müsbət baxaq məsələlərə. Baxışımız bizim müsbət olsun dostlar. Mən mesajlardan oxumaq istərdim Yaşayət Felişin bu məqamında. Dinləyicimiz Nigar xanım Şamaxıdan bizə mesaj göndərib. Salam deyirəm, çox gözəl və aktual bir mövzu haqqında danışırsınız. Amma elə belə deyil, asan deyil. Bir insan ki, ömür bu mənfi fikirləşmişdir, bədbin adamdır. O, bu rahatlığa, bu tezliyə müsbət düşünə bilmir. Ona görə zaman tələb eləyir. Biz çalışmalıyıq, məşq etməliyik müsbət düşünmək. Əli müəllim Astaradan bizə mesaj göndərmişdir. Salam deyirəm sizi, çox gözəl mövzu haqqında danışırsınız. Müsbət insanlarla dostluq etmək də rahat olur və ailə içərisində biz nə qədər məsələlərə müsbət baxsaq, bir o qədər ailəmizdə konflikt, qarşıdurma və münaqişə azalır. Odur ki, hər bir kəsi mən dəvət deyirəm müsbət düşüncəyə, müsbət bax. Başqa dinləyicimiz adını qeyd etməyiblər. 0953 nömrəsinin 14 ədədi salamlayıram sizə. Müsbət düşünmək bizim həyatımızda vacib olan bir məsələdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz çalışırıq həmişə mənfi qiymət verək. Qiymətləndirmələrimiz öncə mənfi olur və bu öncə bizim özümüzə mənfi təsir buraxır. Biz müsbət düşünməklə müsbət və gözəllikin əhatə dairəsində olacaq. İnşallah ki, belə ol, əzizim. Mənfi düşünməyək, qiymətləndirməmiz mənfi olmasın və çalışaq ki, məsələlərə yanaşmamız müsbət və konstruktiv olsun istəkli və hörmətli eşidənlər. Bizim başqa bir hissəmiz olacaq, hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir gəlib və sizə təqdim eləyəcək bu məsələ bağlı təqdim.
Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, uşaqlar yaradıcı zeyn və inkişaf edən təbiətlərinə görə çox tez təsir götürürlər. Bunun üçün də hər valideyn istədiyi kimi uşaqlarına hər nəyi öyrədə bilər. Biz müsbət düşüncəyə malik olmaqla uşaqlarımızın tərbiyəsi və gələcəyini aydınlaşdıra bilərik. Bu sorğu-sual hər kəsdə yarana bilər ki, nədən uşaqlarımızı müsbət düşüncəli olmağa təşviq etməliyik? Müsbət baxışmalıq olmaqla uşaqlarımız nələr qazana bilərlər? Bu sorğu-sualın cavabını belə deyək ki, tədqiqatlar göstərir ki, gözəl düşüncəli insanlar ruh və bədən sağlamlığına malik olurlar, onların ömürləri uzun olur, hər zaman şən əhval ruhi ilə yaşayırlar və gülər üzlə, ümidlə ömür soyurlar. Maddi durumlarından şikayətçi olan valideyn ev mühitində istəmədən mənfi fikirlər, ümidsüzlük, bədbinlik toxumunu əkirlər. Belə məsələləri uşaqların yanında söyləmək, dilə gətirmək onlarda pis təsir buraxa bilər. Çalışmalıyıq gözəl və uğurlu işlərimizdən danışıb mənfi düşüncələrimizi ev mühitində paylaşmayaq. Ev mühitini müdiriyyət etmək, ev işlərini ailə üzvləri arasında bölmək ən dəyərli vəzifələrimizdən sayılır əzizlər. Uşaqlarımıza təmizliyi, fırça vurmağı, oyuncaqları müntəzəm şəkildə yerinə qoymağı, şəxsi işlərini görməyi öyrətməklə uşaqlarımızda müstəqillik hissini yaratmalıyıq. Xoşbinlik və müsbət baxış hər insan üçün bir dəyər sayılır. Bu dəyərli xüsusiyyət insanın ruh və psixi sağlamlığını siğortalayır, toxtaqlıq hissini gücləndirir. Bunların ardınca digər özəl xüsusiyyətlər, o cümlədən ümidlə yaşamaq, nəfs inanmaq,